Labą rakops radio tavisų plebam. Tkonsmet programą Sagamus tavisų pleba romusat Nino Rodinaja utvabi. Rashi Khedav shekhnio vitarebashi partiebis rols aktiuri sazogadoebis natsili.
Dges politikuri partiebi gatsilemda aktiurat undebren am protsesi chartuli da titeulma partiem unda zarmodgnos misi khedva am protsesis ganitarebaze.
Საქართველოში კომერციული სექტორისთვის ბუნებრივი გაზი გაძვირდა, რა სავარაუდო შედეგები ექნება ამას.
პროდუქციაც ან გაძვირდება, ან მეპატრონე გადაწყვეტავს, რომ დაიკეტოს.
ხათო იმაცე კი არა და ეს ყველას ოჯახზე აისახება ძალიან ძვირად.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Labarakops radio თავისუფლება. Ukrainis შეერაღებული ძალების სამხრეთის სარდლობამ დღეს განაცხადა, რომ შავ ზღვაში მდებარე კუნძულს მეინიზე ისევ აღმართეს უკრაინის სახელმწიფო დროშა. Სარდლობის თანახმად, კუნძულის გათავისუფლების სამხედრო ოპერაცია დასრულებულია და ტერიტორია უკრაინის იურისდიქციაში დაბრუნდა. Რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ 30 ივნის გამოაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა ზმეინიზე დაასრულეს დასახული ამოცანების შესრულება, იქ მყოფმა გარნიზონმა კუნძული დატოვა და ამ კეთილი ნების ნაბიჯით მსოფლიო თანამეგობრობას აჩვენეს, რომ რუსეთი ხელს არ უშლის უკრაინიდან სოფლის მეურნეობის პროდუქციის გასატანა ჰუმანიტარული დერეფნის ორგანიზებას. თავის მხრივ, უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსმა ვალერი ზალუჟნი განაცხადა, რომ ოკუპანტებმა კუნძული დატოვეს, რადგან ვერ გაუძლეს უკრაინის არმიის საარტილერიო, სარაკეტო და საავიაციო დარტყმებს. უკრაინის გენშტაბის განცხადებას ადასტურებს დიდი ბრიტანეთის სამხედრო დაზვერვის მონაცემებიც. რუსეთის სამხედრო ძალებმა შავ ზღვაში მდებარე კუნძული ზმეინი, რომელიც ოდესის ოლქში შედის, უკრაინაში შეჭრიდან პირველივე დღეს 2022 წლის 24 თებერვალს აიკავეს. Президентმა პუტინმა ეგრეთ წოდებული ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკის გათავისუფლებისთვის გმირის წოდებები მიანიჭა რუსეთის არმიის დაჯგუფება ცენტრის სარდალს გენერალ ლაპინს და სამხრეთის სამხედრო ოლქის მერვე არმიის სარდლის მოადგილეს გენერალ აბაჩოვს. რუსეთის თავდაცვის მინისტრ შოიგუსთან დღევანდელი შეხვედრისას პუტინმა ისიც განაცხადა, რომ ლუგანსკისთვის მებრძოლმა სამხედროებმა უნდა დაისვენონ, აღმოსავლეთის და დასავლეთის დაჯგუფებებმა კი ამოცანების შესრულება გეგმის მიხედვით გააგრძელონ. იმედი მაქვს მათი მიმართულებითაც ყველაფერი ისე მოხდება, როგორც ეს ამ დრომდე ხდებოდა ლუგანსკის მიმართულებით, განაცხადა პუტინმა. მას თავდაცვის მინისტრმა შოიგუმ ჯერ კიდევ 3 ივლისს დღისით უპატაკა, რომ სრული კონტროლი დაამყარეს ქალაქ ლისიჩანსკსა და ახლომდებარე დასახლებულ პუნქტებზე და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკა გათავისუფლებულია. იმავე დღეს უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ ძიმე ბრძოლების შედეგად უკრაინულმა სამხედროებმა ლისიჩანსკში პოზიციები დატოვეს. გენშტაბის განცხადებით, არტილერიის, ავიაციის, ალპური ცეცხლის, რეაქტიული სისტემების და ცოცხალი ძალის მხრივ მოწინააღმდეგის დიდი უპირატესობის პირობებში ლისიჩანსკის დაცვის გაგრძელება საბედისწერო შედეგებს მოიტანდა, ამიტომ უკრაინის დამცველთა სიცოცხლის გადასარჩენად გადაწყდა ქალაქიდან უკან დახევა. ლისიჩანსკი რჩებოდა ლუგანსკის ოლქის ბოლოდით ქალაქად, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებდა. წუხანდელი ვიდეო მიმართვისას პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ ლისიჩანსკიდან უკან დახევა იმით ახსნა, რომ უკრაინა საკუთარ ხალხს უფრთხილდება. ზელენსკის განცხადებითვე, თუ არმიის სარდლობას სამხედროები გაჰყავს ფრონტის ზოგიერთი წერტილიდან, სადაც მტერს დიდი უპირატესობა აქვს, ეს ნიშნავს მხოლოდ იმას, რომ დაბრუნდებიან ტაქტიკის და უკრაინისთვის თანამედროვე იარაღის მიწოდების წყალობით. ზელენსკის თქმით, უკრაინა არაფერს დათმობს, ამის კარგი მაგალითი კუნძულის მეინია და მოვატყე, როცა იმავე სიტყვიან დონბასეც. შვეიცარიის ქალაქ ლუგანოში გაიხსნა ორდღიანი საერთაშორისო კონფერენცია, რომელზეც განიხილავენ ომის შემდგომ პერიოდში უკრაინის აღორძინების ძირითად პრინციპებს. კონფერენციაში მონაწილეობენ უკრაინის დასავლეთის სახელმწიფოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ევროკომისიის პრეზიდენტ ურზულა ფონ დერ ლაიენის განცხადებით, ევროკავშირი შექმნის პლატფორმას უკრაინის აღდგენისთვის საჭირო მოქმედებების კოორდინაციისთვის და განისაზღვრება უკრაინის ზარალის მასშტაბი და დახმარების ის მოცულობა, რისი გაწევაც ევროკავშირს შეუძლია. ფონ დერ ლაიენის თქმით, ომის დაწყების შემდეგ ევროკავშირმა შეძლო უკრაინისთვის ფინანსური მხარდაჭერის მიზნით 6 მილიარდ 200 მილიონი ევროს მობილიზება და მზად არის უფრო მეტისთვისაც. შვეიცარიის კონფერენციის მონაწილეებს დღეს ვიდეოკავშირით მიმართა პრეზიდენტმა ზელენსკიმ, მისი განცხადებით უკრაინის აღდგენა დემოკრატიული სამყაროს საერთო ამოცანაა. სააგენტო ფრანს პრესის ინფორმაციით, კონფერენცია ეძღვნება არა კონკრეტულად თანხების მობილიზებას, არამედ ომი დაზარალებული უკრაინის აღდგენის ძირითადი პრინციპების და პრიორიტეტების შემუშავებას, რაც შეეხება დაფინანსებას. ერთ-ერთ სქემად განიხილება ფონდი, რომელსაც სააგენტოს წყაროების თანახმად ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკი შექმნის. წინასწარი ინფორმაციით, ეს ფონდი ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოებისა და მსოფლიოს სხვა ქვეყნებისგან 100 მილიარდ ევროს შეაგროვებს. კიევის ეკონომიკის სკოლის მონაცემებით, უკრაინაში რუსეთის შეჭრიდან 2022 წლის 24 თებერვლიდან ინფრასტრუქტურისა და შენობებისთვის მიყენებული ზიანი დაახლოებით 104 მილიარდი დოლარია, ეკონომიკამ კი უკვე 600 მილიარდი დოლარის ზარალი განიცადა. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან დღეს დილი დასრულდა აქცია შინ ევროპისკენ, რომელიც გასულ საღამოს რუსთაველის გამზირიდან დაიწყო. პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიისგან განსხვავებით, სადაც ათასობით ადამიანი იყო შეკრებილი, მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან დილისთვის იმყოფებოდა რამდენიმე ათეული აქტივისტი, რომლებიც სასტონები და დასარტყამი ინსტრუმენტებით ელოდებოდნენ მინისტრთა კაბინეტის ხდომის დაწყებას. მთავრობის ხდომაზე დღეს ჩვენ ვერ ვხედავთ მთავრობას და ღარიბაშვილს, სამაგიეროდ მათლაცვლად ვხედავთ ბევრ პოლიციელს. ვიყავით ასნი, იყო 500 პოლიციელი, ყველას ინდივიდუალური პასუხისმგებლობის ფარგლებში მოგიწოდებთ, შევიკრიბოთ ხოლმე და მაქსიმალურად შევაწუხოთ, მთავრობა განაცხადა მოძრაობას ირცხვილიას ერთ-ერთმა ლიდერმა შოთა დიღმელაშვილმა. ამის შემდეგ მთავრობის ადმინისტრაციასთან აქცია დაიშალა, მინისტრთა კაბინეტის ხდომა კი ადმინისტრაციის შენობაში 14 საათზე დაიწყო. აქციის შინ ევროპისკენ მონაწილეები მოითხოვენ, რომ გადადგეს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი და მისი მთავრობა, რომლებმაც ვერ უზრუნველყვეს საქართველოს მიერ ევროკავშირის წევრობის კანდიდატის სტატუსის მიღება და შეიქმნას ეროვნული თანხმობის მთავრობა, რომელიც სტატუსის მისაღებად ევროკომისიის 12 რეკომენდაციას შეასრულებს. გუშინ განვითარებულმა მოვლენებმა საბოლოოდ ხატყო ის, რასაც საზოგადოებას თავიდანვე პირდებოდით, ნაციონალურ მოძრაობას და მის სატელიტებს საქართველოში არეულობის და რევოლუციის მოწყობის არავითარი რესურსი არ აქვთ. ამის შესახებ პარტია ქართული ოცნების ოფისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა მართველი პარტიის თავმჯდომარემ, საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა ირაკლი ყობახიძე. მისივე შეფასებით საზოგადოებამ დაინახა, რომ რადიკალური ოპოზიციისთვის ევროკავშირის კანდიდატობის თემა მხოლოდ მოგონილი შირმა იყო და სინამდვილეში ამ თემის გამოყენებით ცდილობდნენ ვიწრო პოლიტიკური მიზნის მიღწევას, ხელისუფლების გადატრიალებას და ძალაუფლების ხელახლა ხელში ჩაგდებას. ყობახიძის განცხადებითვე რადიკალურმა ოპოზიციამ გუშინ კიდევ ერთხელ აჩვენა თავისი ნამდვილი ანტისახელმწიფოებრივი ბუნება. გარდა ამისა, მართველი პარტიის თავმჯდომარემ დღეს განაცხადა, რომ საზოგადოება სამი დღის წინ წარუდგინეს ევროკომისიის მიერ დადგენილი 12 პუნქტის შესრულების დეტალური გეგმა, რომელსაც დესტრუქციული ქმედებებით უპასუხეს რადიკალურმა ოპოზიციამ და მასთან დაკავშირებულმა არასამთავრობო ორგანიზაციებმაო, თუმცა ირაკლი ყობახიძის განცხადებით მათი ქმედებები ვერცერთ შემთხვევაში ვერ იქნება მართველი პარტიისთვის გეგმიდან გადახვევის მიზეზი. ქართული ოცნების თავმჯდომარე ასევე აცხადებს იმას, რომ ვინც რეალურად არის დაინტერესებული საქართველოს მოსახლეობის 85%-ის ნების რეალიზაციით, ანუ ევროკავშირში საქართველოს ინტეგრაციით და კანდიდატის სტატუსის მიღებით, გეგმის განხორციელებაში აქტიურად ჩაერთვება. ამას არაპირებს ოპოზიციის ერთი ნაწილი. დღეს საქართველოს პარლამენტში გამართა ოპოზიციური ჯგუფების შეხვედრა, რომელზეც ევროკომისიის მოთხოვნებთან დაკავშირებით სამოქმედო გეგმაზე იმსჯელეს. ალელოს ერთ-ერთი ლიდერი სალომე სამადაშვილის განცხადებით, მისი პარტია და ოპოზიციური პარტიების დიდი ნაწილი ქართული ოცნების შეთავაზებულ გეგმაში მონაწილეობას არ მიიღებს, რადგან ეს სიმულაციური პროცესია. რეალურად კი არსებობს შემუშავებული კანონპროექტები, რომლის მიღებაც რიგ გარეშე სესიაზე უნდა მოხდეს, განაცხადა სამადაშვილმა. ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძე აცხადებს, რომ ოპოზიცია იმუშავებს დღის წესრიგზე, თუ რა უნდა გაკეთდეს პარლამენტში იმისთვის, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შესრულდეს. დეკანოიძის თქმით, შესაძლებელია არაერთი კანონის სწრაფად მიღება და ამას ექვსთვიანი კომისიების შექმნა არ სჭირდება, როგორც ქართული ოცნება გეგმავს. რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარის ხათუნა სამნიძის განცხადებით, საკონსტიტუციო ცვლილება ნომერი პირველი საკითხი, რომელიც რიგარეშე დღის სესიის დღის წესრიგში უნდა დადგეს. ეს კანონპროექტი პირველი მოსმენით მიღებულია და მხოლოდ პოლიტიკური ნება სჭირდება მეორე მოსმენით მის მიღებასო. ჯერ დეპოლარიზაცია და ამის შემდეგ საარჩევნო ბარიერის დაწევა და არა პირიქით ბარიერის დაწევა, როგორც დეპოლარიზაციის წინა პირობა, განაცხადა დღეს პარლამენტის თავმჯდომარემ შალვა პაპუაშვილმა. როგორც მან თქვა, საკონსტიტუციო ცვლილებები არ არის იმის წინაპირობა, რომ პოლარიზაცია საქართველოში დაიძლევა. შალვა პაპუაშვილის განცხადებით, 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 1%-იანი ბარიერის პირობებში ჩატარდა, თუმცა პოლარიზაციის შემცირება ვერ ამშიატყო. თავის მხრივ, ოპოზიციური პარტიები კონსულტაციების გამართვას გეგმავენ არასამთავრობო ორგანიზაციებთანაც. ასევე, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ლიდერმა ხათუნა სამნიძემ თქვა, სიტუაციას კონსულტაციები დაჭირდება პრეზიდენტთანაც. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტაციების პროგრამა საღამოს თავისუფლება. თბილისის რუსთაველის გამზირმა ორი კვირის განმავლობაში ნახა ჯერ ძალიან ბევრი ხალხი, შემდეგ ორჯერ ბევრი ხალხი და დღეს დილით მხოლოდ რამდენიმე ათეული აქტივისტი მთავრობის ადმინისტრაციის შენობასთან. აქციის შინ ევროპისკენ ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა გიორგი მშვენიერაძემ დღეს სოციალურ ქსელში დაწერა, რომ შექმნილ მდგომარეობას ჭირდება სწორი ანალიზი, მათ შორის გუშინდელი დღი, სადაც ხალხი და აქციის ორგანიზატორები ერთმანეთს აცდნენო. თავად მისი პოზიციაა, რომ აუცილებელია გაცილებით მწვავე მოქმედება, რასაც ჭირდება გონიერება, რათა გულმა არ სძლიოს ტვინს, რწმენა, რომ გამარჯვება გარდაუვალია და სიმამაცე. შეიძლება ივანიშვილი ფიქრობს, რომ გუშინ რაღაც დამთავრდა და მოისვენებს, მაგრამ ასე არ იქნებაო, აცხადებს გიორგი მშვენიერაძე. ოპოზიციის ის ნაწილი, რომელიც ამ აქციებში არ მონაწილეობდა, ფიქრობს, რომ ხალხის ეტაპობრივად შემცირება უკავშირდება სწორედ აქციის მოთხოვნას, ეროვნული ტექნიკური მთავრობის შექმნას და მოქმედის გადადგომას. მიუხედავად იმისა, რომ ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ლიდერები საპროტესტო აქციებზე წინა პლანზე საჯაროდ არ ჩანდნენ, სწორედ მათგან ელის პოლიტიკური პროცესების წარმართვაში აქტიურად მონაწილეობას აქტიური საზოგადოების ნაწილი. კონკრეტულად რას თემას ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფაინძე.
ევროკომისიის დასკვნით ქვეყანამ 12 მოთხოვნა უნდა შეასრულოს. მათ შორის კი პირველ საკითხად დგას პოლიტიკური პოლარიზაციის აღმოფხვრა. პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოების ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ ამ პუნქტისა და სხვა კიდევ 11 მოთხოვნის შესრულებისთვის ქვეყანაში ეროვნული მთავრობა უნდა შეიქმნას, ხოლო მოქმედი ხელისუფლება გადადგეს. იურისტი არჩილ ხახუტაიშვილი მიიჩნევს, რომ ქვეყნის კანონმდებლობა არ იძლევა შესაძლებლობას, რომ ეს მოთხოვნა ტექნიკურად შესრულდეს. იგი შეახსენებს პოლიტიკოსებს, რომ საქართველოს საპარლამენტო რესპუბლიკაა და საკანონმდებლო ბაზა იძლევა კარგ შესაძლებლობას, რომ პოლარიზაცია პარლამენტშივე დაიძლიოს და სწორედ ამ ინსტიტუციაში გადავიდეს მთავარი პოლიტიკური დისკუსია.
ეროვნული მთავრობის და თუნდაც ტექნიკური მთავრობის რეგულაციებს კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს. ამის საუკეთესო საშუალება არის ჩვენ კონსტიტუცია და დღეს არსებული რეგულაცია, რომელიც გულისხმობს სამთავრობო კონჩი წვლილი და სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებით დაკომპლექტება. თქვა გარკვეული სამინისტროების და გარკვეული სახელმწიფო მართვის ორგანოების მიმართულების ჩაბარება სხვადასხვა ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლებისთვის კოალიციურად ურთიერთჩეთახმების საფუძველზე. აი, ეს არის ყველაზე კარგი მოცემულობა და მოდელი, რომელიც დღეს ჩვენ გვიშვებს და რომელიც იქნებოდა ამ პრობლემიდან ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. თუმცა სამწუხაროდ ჩვენ ამ თემებზე ვერ ვთანხმდები დღემდე, იმიტომ რომ არ მახსენდება ელემენტარული საკითხი საპარლამენტო ცხოვრებიდან, რაზეც თუნდაც პოზიცია და ოპოზიცია შეთანხმებოდა. ეს რაღაცა გვაქვს გამჯდარი უკვე შინაგანად, რომ ერთმანეთის პოზიცია კარგია თუ ცუდია არ ვარქა. სანამ ეს მიდგომა არ შეიცვლება, სამწუხაროდ არაფერი არ შეიძლება ზოგადად. ამიტომ ეროვნული მთავრობის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი ეს არის, საპარლამენტო ცხოვრებაში გადავიდეს თელიურესები საქმიანობისა.
ადვოკატი გიორგი ხიმშიაშვილი კი მიიჩნ მიიჩნევს, რომ ტექნიკური დროებითი მთავრობის შექმნა შესაძლებელია თუ პოლიტიკური პარტიები შეთანხმდებიან, თუმცა იურისტი ამბობს, რომ ამაზე თანახმა არ იქნება ხელისუფლებაში მყოფი მართველი პარტია. იურისტი მიიჩნევს, რომ ევროკომისიის მოთხოვნების შესასრულებლად და ქვეყნის ევროინტეგრაციის მისაღწევად სხვა ქმედითი ნაბიჯებია გადასადგმელი.
ევროკავშირის დირექტივა, რომელიც მივიღეთ კანდიდატობის სტატუსის მოსაპოვებლად, უფრო სხვა კონტექსტს და სხვა მოცემულობას გვთავაზობს, ვიდრე დღევანდელი პოლიტიკური დისკუსია თუ საზოგადოებრივი დისკუსია მიმდინარეობს. კერძოდ, მე ვფიქრობ, რომ ამ მოცემულობაში პოლიტიკურმა პარტიებმა იქნება ოპოზიცია თუ პოზიცია, დისკუსიის საგანი უნდა გახადონ პოლიტიკურ პლატფორმაზე, ვის რა როლი ეკისრება ამ დირექტივების შესასრულებლად. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ დღეს პოლიტიკური პარტიები გაცილებით აქტიურად უნდა იყვნენ ამ პროცესში ჩართული და თითოეულმა პარტიამ უნდა წარმოადგინოს მისი ხედვა ამ პროცესის განვითარებაზე. და რა შეეხება ეროვნულ თანხმობის მთავრობას თუ ტექნიკურ მთავრობას, მე ვფიქრობ, ამ იდეას განხორციელება არ უწევდებინათ, და ეს არც ევროკავშირის ასაკოთ მოცემულობა იყო მათი რეკომენდაცია. და არც საზოგადოებრივი დაკვეთა მგონია.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ პოლიტიკური პარტიები მოლაპარაკების მაგიდაზე უნდა შეთანხმდნენ, როგორ გადაიჭრას ქვეყნის წინაშე მდგარი პოლიტიკური საკითხები. მოლაპარაკებების პროცესში კი მისი მოსაზრებით მართველ პოლიტიკურ პარტიას აქვს გაცილებით დიდი პასუხისგებლობაც და ვალდებულებაც.
კონკრეტულმა მხარემ უნდა აჩვენოს საზოგადოებას და ცხადია, თუ ოპოზიცია იქნება ამ პროცესის იდეის ავტორი და საზოგადოება შესთავაზებს რაღაცა გადაწყვეტის გზას, მე ვფიქრობ, საზოგადოებრივ ხარდაჭერას გაცილებით მეტი ექნება. ამიტომ პოლიტიკურ პარტიებს დღეს სხვა რეალობა აქვს, ვიდრე ის მოცემულობა, რასაც მე ვისმენ მედია საშუალებებით თუ საჯარო განცხადებებით. და როგორ უნდა გადავწყვეტოთ, ეს ალბათ პოლიტიკური მოხერხების საკითხია, მაგრამ პოლიტიკურ ველზე უნდა დავრჩეთ ყველა პოლიტიკური ჯგუფის სპექტრი, საზოგადოებების სხვადასხვა წარმომადგენლები, ვით მონაწილეობას ვიღებთ ამ პოლიტიკურ პროცესებში და განსაზღვროთ თვითცეცხლს. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ დღეს რაც ჩვენ გვიჭირს საზოგადოებას ნაკლებად უფრო პოლიტიკურ პარტიებს, ეს არის იმ რეალობის დანახვა, რაც ევროკავშირმა თავისი გადაწყვეტილებით შემოგვთავაზა.
გიორგი ხიმშიაშვილი მიიჩნევს, რომ მას შემდეგ, რაც ევროკავშირში გაწევრიანების პერსპექტივისთვის გარკვეული ვალდებულებების შესრულება დადგა ამოცანად ქვეყნის წინაშე, საზოგადოებამ გაცილებით მეტი პოლიტიკური სიმწიფე აჩვენა, ვიდრე პოლიტიკურმა პარტიებმა ერთად.
გაცილებით მეტი შესაძლებლობა შემოგვთავაზა ევროკავშირმა. განაცხადა, რომ მე ჩავერთობი ამ პროცესში დაგეხმარებით საკითხების მოგვარებაში და მეორე მხრივ გვთავაზობენ პერსპექტივას, რომ გავხდეთ ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი. ამიტომ ჩვენ ეს შესაძლებლობა ახლა რეალობად უნდა გარდავქონათ. გაცილებით რთულია მოცემულობა, მაგრამ არა უპერსპექტივო.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორტკი ფაინძეს იურისტ მაგიორგი ხიმშიაშულმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა დღეს გამოაქვეყნა მონაცემები, რომელთა თანახმად ამ წლის ივნისში მაისთან შედარებით ქვეყანაში ინფლაციის დონემ 0.2% შეადგინა, ხოლო წლიური ინფლაცია ივნისში 12.8% იყო. საქსტატის ცნობითვე წლიური ინფლაციის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების ცვლილებამ. რამდენიმე ჯგუფში პირველ ადგილზე 21.8%-ითაა სურსათის და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფი, მეორე ადგილზე ტრანსპორტის ჯგუფია, სადაც ფასები 19.4%-ით გაიზარდა, და მესამეზე საცხოვრებელი წყალი, ელექტროენერგია და აირი, ამ ჯგუფში ფასების მატება იყო 13%. ოდნავ მოგვიანებით ინფლაციაზე აისახება ის გარემოებაც, რომ ივლისიდან საქართველოში კომერციულ სექტორს გაუძვირდა ბუნებრივი გაზის გადასახადი. რა სხვა შედეგები ექნება ამას სავარაუდოდ, თემას კახეთიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალაზაშვილი.
მიმდინარე თვიდან საქართველოში კომერციულ სექტორს მოხმარებული ბუნებრივი აირის საფასურის გადახდა მომატებული ტარიფით მოუწევს. თბილისში მოქმედი ბიზნესისთვის ტარიფი 25 თეთრით გაიზარდა და 1 კუბური მეტრი გაზის ფასი 1.35 თეთრი გახდა. რეგიონებში კი კომერციული აბონენტებისთვის 1 კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის ფასი 1.15 თეთრიდან 1.38 თეთრამდე გაიზარდა. კახეთის რეგიონის უდიდეს ნაწილს ბუნებრივი აირით უზრუნველყოფს სოკარ ჯორჯია გაზი. კომპანიის თანახმად ფასის ცვლილება გამოწვეულია მომსახურებასთან დაკავშირებული ხარჯების ზრდით. სოკარ ჯორჯია გაზის სპეციალურ განცხადებაში წერია: ბუნებრივი გაზის ბაზარზე არსებული რეალობის შესაბამისობაში მოყვანის მიზნით, რაც განპირობებულია მსოფლიო ბაზარზე ენერგომატარებლებზე ფასების მკვეთრი ცვლებით მიღებული იქნა გადაწყვეტილება არასაყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ბუნებრივი გაზის ფასის კორექტირებაზე. უცვლელი რჩება საყოფაცხოვრებო ტარიფი, რომელიც საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის მიერ არის დადგენილი 2023 წლამდე. წერია სოკარ ჯორჯია გაზის განცხადებაში. 1 ივლისიდან ბუნებრივი აირის გაძვირების შესახებ შეტყობინებები უკვე მიიღეს კომერციული ობიექტების მფლობელებმა. გურჯაანში მდებარე სტრაფიკების ობიექტის წარმომადგენელი მარინე ალავერდაშვილი ამბობს, რომ
ჩვენ პროდუქციაც ან გაძვირდება, ან მე პატრონე გადაწყვეტავს, რომ დაიკეტოს. ჩვენ არავინ არ გვეკითხება, ვინ როდის რას აძვირებს, მაგრამ ფაქტი ერთია, რომ როგორც კომერციული ფათის მე პატრონები, ისე ინდივიდუალური პირები ვიხრჩვებით ამ გადასახადში.
კახეთში სტრაფიკების კიდევ ერთი ობიექტის მფლობელი მიხელ ჩაკვეტაძე რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ბუნებრივი აირი მათ უკვე მეორედ გაუძვირეს. პირველად 2021 წლის დეკემბერში და მეორედ 2022 წლის 1 ივლისს. ჩაკვეტაძის ინფორმაციით, რეგიონებში კომერციულ სექტორს დაახლოებით წელიწად-ნახევრის წინ ელექტროენერგიაც გაუძვირდათ, რაც შემოსავლებზე უარყოფითად აისახა.
პატარა რაიონია, მე რომ გავაძვირო, ხალხი ამას ვერ მიიღებს, არ მიიღებს. რატო უნდა მიიღოს პრინციპში? რატო უნდა დაადო კატასტროფის და ხომინა რო იმუშავა რა? მე რა შტატი შევამციდე, რომ ყავდათ სიტყვაზე პირობითად, ვატიკანში დარჩა ხო სიტუაცია. ზარ არის სწორი მიდგომა, არ არის სწორი მენეჯმენტი. კომპეტენტური ხალხი უნდა მოიყვანონ, რომ რაღაცა გვეშველოს, სწორედ ნელა ხალხი გაედინება ისე ევროპაში. დარჩება მიტოებული სოფელი.
სოკარში, რომელიც გაზით უმეტესწილად რეგიონებს ამარაგებს, განაცხადეს, რომ ტარიფის ზრდა არ შეეხება მხოლოდ მასობრივი პურის საწარმოებს და გაზი მათ კვლავ 1 ლარად და 15 თეთრად მიეწოდებათ. თუმცა კომპანიისვე თანახმად ეს პროცესი არ ეხება მცირე საწარმოებს და ეგრეთ წოდებულ თონეებს. კახეთის რეგიონში ასეთი საცხობები მრავლად არის და მოსახლეობის ნაწილი პურს სწორედ აქედან ყიდულობს. ჩვენ მიერ გამოკითხული რესპონდენტების დიდი ნაწილი დარწმუნებულია, რომ ადგილზე გამომცხვარი პური აუცილებლად გაძვირდება, რაც მათ მდგომარეობას გაართულებს.
მარტო იმაცე კი არა, და ეს ყველას ოჯახზე აისახება ძალიან ძვირად.
იმ გაც რო გაუძვირებ და პურს რო გამიძვირებ, ჯერ ისედაც ყიდვა გვიჭირს პურისა. მე რა გვეშველება ჩვენ? სიმშილით უნდა დავიხოცნეთ.
ეს 10 წელი სულ მატება მიდის ყველაფერზე. ამთავრობის ხელში კარგს არაფერს არ უნოვენო.
მოლოდინია რომ ყველაფერი ისე გაძვირდება, რახან კომერციული სი მე ჩვენს გაგვიძვირებენ.
ფიურები უნდა ვიყოთ მაშინ. ელემენტარულ პურსაც თუ ვერ იყიდი, რა უნდა გააკეთო?
არ ვიცი, ამ გადასახადების გასწით კმაყოფილი ვერ უნდა იყოს.
საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელ კომისიაში ამბობენ, რომ მოქალაქეებისთვის ბუნებრივი გაზის სამომხმარებლო ტარიფი არ იზრდება. უწყება აზუსტებს, რომ თბილისში თბილისი ენერჯის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის ასევე რეგიონებში სოკარ ჯორჯია გაზის, საქორგაზისა და ინტერგაზის საყოფაცხოვრებო მომხმარებლებისთვის მოქმედი ტარიფები დადგენილია 2022 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.
გიორგი ალდაშვილმა გიამბო, თუ რა სავარაუდო შედეგები ექნება საქართველოში ივლისიდან კომერციული სექტორისთვის ბუნებრივი გაზის გაძვირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საოკუპაციო ხაზის სოფლებიდან ხურვალეთი ერთ-ერთია მათ შორის, სადაც ბოლო ხანს რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მოწყობის სამუშაოები გააქტიურეს. თუმცა ხურვალეთში ეს პროცესი განსაკუთრებით თვალშისაცემი იყო. არაერთი ახალი ნაგებობა დაემატა ოკუპირებულ ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენელთა ობიექტებს, თუმცა არამხოლოდ ოკუპირებულ ტერიტორიაზე, საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებული ტერიტორიის ერთი ნაწილიც უკვე მოექცა ისეთ ადგილას, სადაც ადგილობრივ მცხოვრებთათვის გასვლა უკვე სახიფათო ხდება. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი პრობლემა, რომელიც ამ სოფელში აწუხებთ. უფრო მეც ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
საოკუპაციო გამყოფ ხასთან მდებარე სოფელ ხურვალეთის მოსახლეობისთვის მთავარ გამოწვევად უსაფრთხოება რჩება. სოფლის მიმდებარე ქედზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა უკვე დაამონტაჟეს ახალი სათვალთვალო კოშკები, საგუშაგოები, დამცავი ქვის კედლები. ისინი მუდმივად პატრულირებენ სოფლის სასაფლაოზე, რომელიც ორ ნაწილად არის გაყოფილი. ხურვალეთელები მიცვალებულებს პოლიციელების მეთვალყურეობით მარხავდნენ. საოკუპაციო ძალების შეიარაღებულ პირებს იქიდან მოქალაქეები რომ არ გაეტაცათ. ხურვალეთის მოხუცთა თავშესაფრის ხელმძღვანელი ლუდა სალია ამბობს, რომ ადგილობრივები ცოცავი ოკუპაციის შედეგად მიწის ნაკვეთებსაც კარგავენ.
ჩვენ ვერ მივდივართ ჩვენს ნაკვეთებში, ვერ ვამუშავებთ, ესენი ყველაფერი წართმეულია. ამ ოჯახს სამი ნაკვეთი აქვს წართმეული. ვერც ერთ ნაკვეთში ვერ გავდივართ და აი ბოლო-ბოლო ხა ისიც გაკეთეს, რომ სასაფლაოზე ასვლას უკვე მანამდეც იყო საშეში სასაფლაოზე ასვლა, ვინმე რო იმარხებოდა, რა თქმა უნდა პოლიცია გვაცილებდა და იქ იდგა და დარაჯობდა, რომ ვინმე არ გაეტაცათ, მაგრამ ახლა ალბათ იმზე და სასაფლაოზე თუ ვინმე იმარხებოდა, ალბათ იმასაც ვერ დამარხავენ, რადგან იქ დგანან და უკვე მათია ის ტერიტორიაც წაიღეს. მტკაველ მიაქვთ მიწაწყალი.
კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც ხურვალეთელები ხაზგასმით აღნიშნავენ, ეს არაინფორმირებულობა და ხელისუფლების მხრიდან უყურადღებობა. მათი თქმით, არ იციან საოკუპაციო ძალები მთაზე რას აშენებენ და ეს ყველაფერი როგორ იმოქმედებს სოფლის მოსახლეობაზე. კიდევ სადამდე ჩამოწევენ საოკუპაციო გამყოფხას და ასე შემდეგ.
იქნებ მოვიდნენ ტავრობიდან უნდა ითხრან, რომ რისი აშენება უნდათ, რა უნდათ, რომ ერთხელ და სამუდამოდ ვიცოდეთ, რომ ჩვენც გავიგოთ, რომ რაზრახვებია.
უსაფრთხოების საკითხების გარდა სოფელს წყლის პრობლემებიც აწუხებს. განსაკუთრებით ზაფხულში სასმელი და სარწყავი წყლის დეფიციტია. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ ეს პრობლემა სეზონურია. სოფლის მცხოვრებლები კი მოწამწკარე წყაროსთან ცდილობენ სასმელი წყლის ავსებას. ან ონკანებში წყლის უგრაფიკოდ მოსვლას ელოდებიან. ჭაბურღილებიდან წამოსული წყალი კი იმდენად ამღვრეულია, რომ მისი დალევა შეუძლებელია.
გაზი გვაქვს, წყალი არა გვაქვს. ხან თვეში ერთხელ, ხან პირაში სამჯერ ვერ გეტყვი.
ნორმალური გრაფიკი არა აქვს.
მოწამწკარე. დასალევად ამას არ აქვს. არ არის დასალევად, მაინც ხან ისეთი ის მოდის ბრიერო, ეს არ დაიწყო. ის წყარო აქვს ბუნებრივი და ცოტა მოდის და მთელი სათობი
სოფელში მობილური კავშირიც ცუდად მუშაობს. ხურვალეთიდან ტელეფონზე დარეკვა ფაქტობრივად შეუძლებელია. სოფლის გარშემო რუსეთის საოკუპაციო მიკრობაზებზე საკომუნიკაციო ანძებია განთავსებული, საიდანაც ქართული მობილური კომპანიების სიგნალების ჩახშობა ხდება. ამას ისიც ემატება, რომ კონფლიქტის ზონაში FSB-ს სასაზღვრო სამსახური მუდმივად ამუშავებს საპელენგაციო სისტემებით აღჭურვილ მანქანებს. ეს ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის ყოფილმა მოადგილემ კახაბერ ქემოკლიძემაც დაუდასტურა. მისი თქმით, ოკუპირებულ რეგიონში 4 ასეთი მანქანა ოკუპაციის ხაზის გასწვრივ მუდმივად გადაადგილდება და სატელეფონო სიგნალების გადაჭერით და ჩახშობით არის დაკავებული. ადგილობრივ ხელისუფლებას ამ პრობლემის გადაჭრის გზად ქართული საკომუნიკაციო კომპანიების სიგნალების გაძლიერება ესახება. გორის მერის წარმომადგენელი ხურვალეთში ამბობს, რომ ასეთ კომპანიებთან მოლაპარაკება უკვე გაიმართა და ხურვალეთის ტერიტორიაზე დამატებითი ანძის დადგმა იგეგმება. როინა დიკაშვილის თქმით, წყლის პრობლემა ზაფხულის გვალვის გამოა შექმნილი. დებეტი შემცირებულია და ჭაბურღილიდან საკმარისი რაოდენობის წყალი არ ამოდის.
განდარჟი ყოფილიდან, მაგრამ ეხლა ზაფხულში მოხმარება რო გაიზარდა, მაგის გამო იქნება კრიზისი.
საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები სოფელ ხურვალეთში ბოლო ორი კვირა განსაკუთრებით აქტიურობენ და სოფლის მიმდებარე მთაზე სხვადასხვა სამხედრო ნაგებობებს აშენებენ. საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები კი აცხადებენ, რომ უკანონო ბორდერიზაციის ფაქტს ერგნეთის ინციდენტების პრევენციის მომავალ შეხვედრაზე დაგმობენ. ეს შეხვედრა სექტემბერში გაიმართება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვამბების შესახებ. გერმანიაში სამუშაოდ წასულმა საქართველოს მოქალაქეებმა ადგილობრივ დამსაქმებელს შრომითი პირობების დარღვევა სასამართლოში დაუმტკიცეს. ამის შესახებ პროფკავშირები უწყება. საუბარია 18 მოქალაქეზე, რომლებმაც სეზონურ სამუშაოზე დასაქმების პირობით საქართველო შარშან გაზაფხულზე დატოვეს. დამსაქმებელი მათ ადანაშაულებდა იმაში, რომ დროულად არ ცხადებოდნენ სამსახურში, იღებდნენ ალკოჰოლს, სამუშაო ადგილს თვითნებურად ტოვებდნენ და ასე შემდეგ. თავად დასაქმებულები კი შრომის პირობების დარღვევას უჩიოდნენ. პროფკავშირების თანახმად დამსაქმებელმა ვერც ერთი გარემოება ვერ დაამტკიცა. შესაბამისად მას დაეკისრა თითეული დასაქმებული სასარგებლოდ 2021 წლის 11 მაისიდან 31 მაისამდე პერიოდისთვის ხელზე ასახები 1018 ევროს და 1 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდისთვის 909 ევროს ოდენობით თანხის გადახდა. თბილისის საქალაქო სასამართლომ თბილისი პრადის ოფისზე თავდასხმაში ბრალდებული სამი პირის მიმართ განაჩენი გამოაცხადა. მათ 5000 ლარიანი ჯარიმის გადახდა ამ დააკისრა ძალადობიდან ჯგუფურად სხვის იქონების ხელშეუხებლობის დარღვევისთვის. ამ განაჩენს არეთანხმება არასამთავრობო ორგანიზაცია საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა, რომელიც პროკურატურას მიმართავს გაასაჩივროს განაჩენი როგორც კვალიფიკაციის, ასევე სასჯელის ნაწილში. გოსმედის პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.